Acest document este un upgrade, o dezvoltare a documentului inițial care a fost semnat la Minsk în toamnă. Nu mi s-a creat impresia că documentul răspunde la toate îngrijorările care sunt în această regiune. Cred că totuși este un document temporar care la un moment dat va trebui să fie rediscutat, renegociat, adaptat. Ceea ce este important din acest document este că putem spera că vom avea cel puțin pe o perioadă, nu este foarte clar pe ce perioadă, dar vom avea o încetare a focului și asta era cel mai important. În ce măsură rezolvă acest document provocările pe care le are Ucraina? Este un mare semn de întrebare.
Ați spus că nu răspunde la toate îngrijorările. La care anume nu răspunde acest document?
Controlul frontierei de plin a autorităților ucrainene. În momentul în care este condiționat în acest document, începerea controlului frontierei va demara odată cu alegerile locale în aceste regiuni ocupate și se va încheia odată cu reforma constituțională și adoptarea unei noi constituții care va prevedea o decentralizare mai largă pentru aceste teritorii. Este o îngrijorare foarte mare în pofida faptului că se vor organiza alegeri, în pofida faptului că se va retrage armamentul greu, ceea ce este bine de fapt, dar nu avem certitudine că se va retrage și de cealaltă parte, de partea rebelilor. Nu corespunde într-un fel suveranității Ucrainei, pentru că Ucraina nu își va putea controla totuși granița până când nu va îndeplini anumite condiții. A doilea moment este că este scris armamentul militar greu. Vor fi luați la o distanță mai mare de linia de contact între aceste două entități, dar din document nu este clar că acest armament va fi scos din Ucraina, dacă el este cel venit din Rusia, sau controlul va fi preluat asupra acestui armament de către autoritățile constituționale a Ucrainei. Iarăși, este o chestie care nu creează un sentiment de certitudine că acest acord se va respecta, pentru că atâta timp cât există grupări militarizate, cât există armament greu în această regiune, nu putem avea o certitudine că nu va izbucni iarăși un război.
Dar poate Occidentul să aibă încredere în această înțelegere pornind de la ce s-a întâmplat cu un acord similar semnat tot la Minsk în septembrie anul trecut?
Occidentul, de fapt, a fost destul de explicit că este un punct într-o negociere care va avea probabil o bătaie lungă. Din cauza asta nu există certitudinea că acest acord va fi respectat întocmai și eu cred că anume din cauza acestor lacune vor apărea interpretări, vor apărea diferite puncte de vedere. Din această cauză, cred că Occidentul nu ar trebui să aibă o speranță foarte mare. Ei ar trebui să încurajeze respectarea acestui acord, bineînțeles, și faptul că din partea Occidentului s-a negociat la cel mai înalt nivel, doamna Merkel, ca și domnul Hollande, reprezintă în fond viziunea UE. Cred că există mai multe șanse ca acest acord să respecte din cauza că a fost un angajament personal între acești lideri. Dar eu cred că Occidentul nu trebuie să se grăbească să anuleze, de exemplu, sancțiunile până în momentul în care acest acord nu este implementat întocmai. Că în acord sunt menționate condiționalități pentru Ucraina ca să preia controlul asupra acestui teritoriu, dar nu sunt menționate condiționalități pentru Rusia.
De altfel, nu se prevede și ce se întâmplă dacă Rusia nu respectă înțelegerea.
Nu cred că Rusia ar fi acceptat un astfel punct de vedere, pentru că să nu uităm că Rusia pretinde că nu este implicată în acest conflict, pretinde că este vorba de un conflict intern, deși nu este, pretinde că nu are nicio atribuție față de armamentul de acolo, față de militare de acolo, care sunt, fie se rătăcesc, fie sunt voluntari. În momentul în care Rusia nu recunoaște prezența sa militară și nici ajutorul său militar acestor rebeli, acestor separatiști, acest punct nu putea să fie parte din acest acord. Rusia putea eventual să fie un garant, așa cum și-a trebuit rol în conflictul transnistrian, de exemplu, dar nici de cum nu putea să-și ia responsabilități pentru nerespectarea acestui acord.
Dar ce efecte ar putea avea înțelegerea de astăzi pentru întreaga regiune, inclusiv pentru Republica Moldova?
Deocamdată nu cred că putem vorbi despre efecte concrete, pentru că nu știm cât de durabil va fi acest acord, cum se va respecta. Este clar că acordul a fost într-un fel semnat în spiritul constructivității ambigue. Există așa un termen în engleză, în relații internaționale. Ambiguous Constructivity, care spune că semnează un document unde toate părțile implicate pot să-și atribuie victoria în negocieri. Acest document cam este în acest spirit, unde atât președintele Poroșenko, de exemplu, a spus că el nu a cedat nimic, nu a acceptat nici federalizarea, nu a cedat nici integritatea teritorială. Putin la fel, și-a menținut poziția, va fi descentralizare, vor fi apărate drepturile mai mult a celor cetățeni care îi consideră el partea lumii Rusie, Ruski Mir. În cauza asta este un acord care lasă încă loc pentru multe interpretări. Și că am dat, eu nu văd un impact direct asupra regiunii, cu excepția celui că sperăm nu va mai fi o fază activă a acestui conflict, dar eu nu exclud că chiar după încetarea focului vor mai exista aceste incidente militare, pentru că până nu va avea loc o demilitarizare completă a acestei regiuni și a rebelilor, și până când autoritățile ucrainene nu vor prelua controlul deplin asupra frontierei și asupra autorităților locale, nu văd cum acest acord poate fi îndeplinit și poate influența într-o manieră radicală securitatea în regiune.
Cine credeți că a ieșit învingător din această rundă de negocieri? Ucraina, Rusia, Uniunea Europeană?
Este un tip de acord care permite tuturor părților să-și atribuie o victorie, dar după ceea ce este scris în acest acord, nu cred că cineva poate să-și atribuie o victorie în urma acestui acord, pentru că avem incertitudinea că va fi implementat așa cum este scris. Dacă acest acord va fi implementat în tocmai, atunci cred că durata lui nu va fi sfârșitul 2015, așa cum s-ar prevede în acest acord, și mult mai mult, pentru că demilitarizarea acestei regiuni va dura mult, inclusiv crearea încrederii sau preluarea controlului de plin de către autoritățile ucrainene în aceste regiuni tot va dura mai mult. Vă dați seama, pentru Ucraina este o chestie destul de sensibilă acum să finanțeze aceste regiuni. Practic, e o regiune care nu o controlează, dar va trebui să o finanțeze. Într-un fel, vă imaginați, dacă am face paralele cu Transnistria, ar trebui că cineva să finanțeze Transnistria fără ca să controleze aceste regiuni. Nu pot spune că sunt optimist în privința acestui acord. Ceea ce poate întâmpla cel mai important este încetarea focului, dar mai departe vom vedea cum vor decurge lucrurile.